Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko.
Mbola faly miarabantsika rahalahy sy anabavy malala mpiara-mianatra miaraka mamerina indray ny lesona sekoly sabata anio. Tonga eo amin'ny lesona fahafolo isika izay nampitondraina ny lohateny manao hoe lalana sy famarinana ary fiainana. Mialohan'ny andinintsika izany lesona izany a dia manasantsika hiaraka mondrika lohantsika fa hivavaka isika. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitro, misaotra sy midera ary mankalaza ny naranao zahay noho ny fitiavanao sy famindramponao mianao fotoana hahafahanay mandinika ny teninao. Mianay ny fanahy masina taradaranaanay mba hahafahanay manakatra ny tianao ampitana aminay anio. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lalana sy famarinana ary fiainana. Raha vao miresaka n'io lohateny io tsika dia mahatsiaro ilay andininy ao amin'ny Jaona toko fa efatra ambin'ny folo ary ny andininy fahaenina izany izay nilazan'i Jesosy fa izy no lalana sy famarinana ary fiainana, ary tsy dia vaovao amintsika loatra raha ny lohateny no jerentsika. Ny andininy natao fitadidy dia izay voalaza ao amin'ny Jaona toko voalohany ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Jaona toko voalohany ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Tsy misy nahitan'Andriamanitra na oviana na oviana fa ny zanakalahytokana izay ao an-tratrany ray, izy no nanambara azy. Ry mpiara-mianatra namana, rehefa mijery ny filazantsaran'ny Jaona isika dia hita fa mizara efatra mazava tsara io filazantsara no soratana io. Misy lay antsoina hoe fitarian-teny manomboka eo amin'ny Jaona toko voalohany ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo, ary manarak'izay ny bokyn'ny famantarana amin'ny Jaona moa izany toko voalohany ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahadimampolo. Dia manaraka azy ao ny sokajiana ny bokyn'ny voninahitra, Jaona toko telo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny Jaona toko faharoapolo anefa araka amin'ny telopolo, ary ny farany dia ny fehin'ny tantara, Jaona toko faraika amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ny fitarian-teny sy ny bokyn'ny famantarana atreto no nodinintsika, izay mampiseho hoe iza moa Jesosy. Raha ny fahagagana sy ny resaka ary ny fampianarana nataony no jerena dia naneho an'izay ma azy an'i Jesosy izay. Ny fizarana fahatelo kosa no ifatontsika izao dia ny bokyn'ny voninahitra zany. Mahaliana fa toy ny tetezana mampitohy ny bokyn'ny famantarana sy bokyn'ny voninahitra ireo fanambarana fito izay nataon'i Jesosy. Nilazany hoe izaho no mofinaina, izaho no fahazavan'izao tontolo izao, izaho no vavahady, izaho no mpiandry tsara, izaho no fananganana ny maty sy ny fiainana, izaho no lalana sy famarinana ary fiainana, ary ilay fahafito farany dia hoe izaho no tena voaloboka. Ho jerentsika voalohany ao amin'n'ity lesona itya ny tanjon'ilay afatra farany nataon'i Jesosy sy ny amin'ilay fotoana an-danja fa azafady fotoana an-danja nanasany ny tongotry ny mpianany. Avy eo dia hodinintsika ilay fanambarana ao amin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaenina ilay manao hoe izao no lalana sy famarinana ary fiainana. Raha izany ny mahakasika ny fampidirana amin'ny lesona sabata iny dia andeha hiditra amin'ny lesona alahady voalohan'ny volana desambra isika. fianarana no nomeko anareo. Ao amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo dia misy afatra farany izay nataon'i Jesosy nanome toromarika ny mpianatra makasika ny ho avy. Rehefa dinihana sy alalinina io afatra farany izay nataon'i Jesosy dia ohatrany hoe mitovy firafitra amin'ny afatra farany izay nataon'i Mosisy eo amin'ny Deuteronomy izany, na koa ilay tsodranon'i Jakoba ho an'ireo zanany, na koa ilay afatra Davida tamin'i Solomona. Ary tahaka izany no nanoratana an'io afatra farany izay nataon'i Jesosy io. Ry mpiara-mianatra malala izao nampiomana ny mpianatra mahakasika ny tsy maintsy andehanan'i Jesosy. Rehefa nampiomana ny mpianatra izy anefa dia nanome toky fa aniraka ny solotenany, dia tsinona moa izany fa ny fanahy masina hitantsika izany eo amin'ny Jaona toko fa efatra ambin'ny folo ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Tao anatin'izany no lazan'i Jesosy fa isy ihany koa fahoriana ary niantso ny mpianana izy mba hitoetra ho mahatoky, raha mijerintsika ny Jaona toko fa dimy ambin'ny folo. Izany hoe rehefa mamaky ny Jaona toko fa telo ambin'ny folo hatramin'ny toko fa fito ambin'ny folo isika dia afatra ny be da be izay nataon'i Jesosy ao ho an'ny mpianatra. Tamin'ny fotoana anankiray amin'ny mialohan'ny pasika tamin'izay fantatsika tsara moa fa tany toerana izay nisy an'i Jesosy tamin'izany vanandro izany dia kapa no nanaovan'ny olona ary betsaka koa raha ny olona izay mandeha tsy mikiraro. Noho izany dia vetivety dia maloto ny tongotra, ary fomba ny mpanompo na ny andevo tamin'izany fotoana izany no manasa ny tongotra ireo olona izay nasaina alohany isakafo. Tamin'ny olona mialohany isamorinan'i Jesosy io anefa dia izao, Jesosy mihitsy no nanolo tena anasa ny tongotra ny mpianatra. Gaga ny mpianatra rehefaretan'i Jesosy nitsangana anasa ny tongotra izy ireo. Raha mamakitsika eo amin'ny Jaona toko telo ambin'ny folo dia mitantarany Tsipriana izany fihetsika nataon'i Jesosy izany, ary nosongadina manokana mantsy ilay mpampianatra nanao izany fihetsika tsy mampino feno fanetreteny izany. Rehefa jerentsika eo anatin'io toko fa telo ambin'ny folo io dia mahitantsika ny Petera. Petera moa dia fantatsika amin'ny fony izay mafapana, ary rehefa niteny Jesosy anasan'ny tongony dia tsy nanaiky Petera. Ozy izy hoe tsy mety izany, ianao ve no nasan'ny tongotro? Normal be izany amin'ny fomba fijery ny maha-olombelona. Jesosy ilay mpampianatra Mesia, izy ve no idina ambany anasan'ny tongotry ny mpianatra? Noho izany tsy navelan'ny Petera anasan'ny tongony Jesosy. Jesosy anefa nilaza tamin'ny Petera hoe raha tsy manaiky ny osasana izy dia inona? Tsy afaka hanana anjara aminy. Rehefa izay ary dia nangataka indray Petera mba tsy ny tongony ihany osasana fa ny tanany sy ny lohany ihany koa. Manasanao mba maky an'io toky io fa mamerina ho an-tsainao ny toejavatra nisy tamin'izany fotoana izany. Io fihetsika feno fanetretena izay nasion'i Jesosy io dia mifandray amin'ny maha izy azy, ary tena zava-dehibe izany. Jesosy Kristy no tompo sy mpampianatra ary voambara ao anatin'ny toky io izany. Maneho fahefana sy hery izany anarana nampitondray anazy ho mpampianatra sy tompo izany. Izao anefany nampianatra Jesosy fa natao ampiasaina ho amin'ny fanompoana izany fahefana sy hery izany, fa tsy hoe anandratantena na hoentina misehoseho akory. Ny fiangonana advantista ihany koa ireo mpiara-mianatra malala dia maneho an'io ohatry ny fanetretena izay navelan'i Jesosy io rehefa mifanasa tongotra ho fiomanana amin'ny fandraisana ny fanasany tompo. Ny fanasa tongotra amin'ny fiangonana advantista dia mariky ny fanetretena mariky ny fanadiovana, fifandraisana ampo eo amin'ny sampiravavy, sampirala, eo amin'ny mpivady. Ary izany ohatra nataon'i Jesosy izany a no ohatra ihany koa hoentin'ny fiangonana mba hahafahana manamafiorina ny fifandraisana misy eo amin'ny mpiray fanantenana ao anatin'ny fiangonana advantista izany. Alatsinainy 2 Desambra, azo antoka tokoa fa ho avy indray aho. Anisan'ny fanantenan'ny kristianina maro ny fiverenan'i Kristy fandroany. Raha mijery sy mamaky ny Jaona 4:10 1-3 dia mahita isika ny fampaherezana izay nataon'i Jesosy ho an'ny mpianatra. Rehefa nilaza mantsy fa tsy maintsy andeha Jesosy eo amin'ny 4:10, dia nametra-panontaniana Petera nanao hoe, "Tompoko, hankaiza moa ianao?" Tsy takatry ny mpianatra tamin'izay fotoan'izay fa ny fahafatesany a, ny fitsanganany amin'ny maty a, ary ny fiakarana any an-danitra no noraisan'i Jesosy. Azaina tonga Petera nilaza hoe, "Za dia vonona ary afony haiko ho anao." Ary ao amin'ny faran'ny Jaona 4:10 dia nilaza Jesosy fa andahazy Petera. Rehefa miampita ao amin'ny Jaona 4:10 nefany a, dia niteny Jesosy hoe, "Aza malahelo." Izay midika manao hoe, "Aza mangitangitaka, aza mivaraontsana, aza mitebiteby, aza very hevitra." Izay no nandikana anio teny avy amin'ny teny grika io teny hoe malahelo io, na hoe taraso moa izany amin'ny teny grika. Dia ilay voalazako teo a ny heviny, ary tsy mahagaga raha nanahiratsaina ny mpianatra ny tenin'i Jesosy, satria fantatr'izy ireo ny heviny ilay teny. Nampitony ny tahotr'izy ireo nefa Jesosy niresaka hoe, "Ao an-trano ndraiko anie misy fitoerana maro e, misy fitoerana be da be ao, ry za raha andeha dia hanamboatra fitoerana ho anareo." Aorian'ilay atsy fijaliana ny vaivay, rehefa aoriana mafy, dia nanome fanantenana ho an'ny mpianatra Jesosy a fa handray azy ireo ho any aminy, ary izay toeran'i Kristy no itoeran'ireo mpianatra ihany koa. Rehefa jerentsika tsara ny 3 izany, ao amin'ilay nyteneniko teo hoe, "Raha andeha aho dia ho avy indray ka andray anareo ho any amiko, ka izay toerako no itoeranareo koa," dia mazava tsara fa teny fikasana no amin'ny fiverenan'i Kristy fandroana izany. Ahoana nefa no mahazo antoka izany teny fikasana izany? Amaly ny maro manao hoe, "Tsy maintsy tanteraka ny famindanian'ny Baiboly, ary marina tokoa izany satria tsy diso." Kanefa ao amin'ny Jaona 4:13 io dia misy antony hafa ao, misy antony hafa ao ry mpiara-mianatra malala. Ao anatin'io 5 io a, ny teny hoe "ho avy aho" dia amin'ny filazam-potoana ankehitriny amin'ny teny grika, izay midika hoe "tonga aho". Io filazam-potoana io a dia fampiasa amin'ny teny grika, izay entina ilazana fa ho avy amin'ny fomba azo antoka, izany hoe toy ny efa mitranga sahady ilay zavatra. Arak'izany dia marina ny fandikana ifehezany teny io hoe "azo antoka tokoa fa ho avy indray aho." Tsy fahatanterahan'ny faminanian'ny Baiboly fotsiny ry mpiara-mianatra malala ny fiverenan'ny tompontsika, izay fotsiny ny fanantenantsika maha kristianina ary indrindra maha advantista antsika, fa miorina kokoa amin'ny fitokisana an'ilay lehilahy nanao izany teny fikasana izany. I Jesosy mihitsy no milaza fa azo antoka tokoa ny fiverenany ahaka ny olony, anisan'izany izao sy anao. Noho izany dia mahazo matoky izany teny fikasana izany sika, satria ilay ny laza azy a dia marina ary ny teny resahany rehetra dia tsy misy diso ary tsy misy fitaka. Noho izany ty mpiaroanatra malala dia tokony ho vonona isika na mandalo to zavatra mafy ara, na mandalo fahakiviana, mandalo fitsapahana, fahoriana, dia tokony hataontsika ho an-tsaintsika mandrakariva ilay teny nataon'i Jesosy hoe ho avy aho azo hoantoka ny fiverenako. Talata 3 desambra, izao no lalana sy famarinana ary fiainana. Jaona toko efatra ambin'ny folo ny andininy efadimy sy fahaenina. Hoy Tomasy taminy, "Tompoko, tsy fantatray izay aleanao ka ataonay ahoana no fahafantatra ny lalana?" Hoy Jesosy taminy, "Izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako." To mitombona ihany ny fantanian'i Tomasy ry mpiara-mianatra malala, raha tsy fantatra tokoa hoe ho aiza ny alehan'ny olona iray, ahoana ary no hahafantaranao ny lalana arahana, na hoe lalana anarahana an'ilay olona zany? Namaly Jesosy fa ny tenany a no lalana. Lalana izay mankany any amin'Andriamanitra ray. Ary voalaza ao amin'ny Jaona toko voalohany a ny andiny fahavalo ambin'ny folo a fa ny zanaka lahatokana no nanambarany ray. Ny teny hoe nanambara dia avy amin'ny matoa teny grika hoe exegomai, izay midika hoe manazava, mampiariary. Ary avy amin'io matoateny io no nakana ny teny hoe exegesis, izany hoe mamoaka ny heviny. Arak'izany, Jesosy Kristy zany no roy izay mampifandray antsika amin'ny ray. Izy a no manazava sy mamoaka ny hevitry ny ray amin'izao tontolo izao a efa lavo. Noho izany dia Jesosy mihitsy a no lalana mankany amin'ny ray, ary raha tsy misy azy dia voafetra ihany a no fahatakarantsika. Ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahafito ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo a dia hitantsika indray a ny fangatana nataon'ny Filipo sy fanazavan'i Jesosy izay tao anatin'ny fahatsokevitry ny Filipo zany, satria nangataka mba ampisehona ndray Filipo. Zao anefa zavatra tsy hain'olombelona takarina, na hoe tsy hain'olombelona zakaina moa zany a, zany hoe mahita ny ray zany. Ary raha mijerintsika ny amin'ny Eksodosy toko fahatelo amby telopolo sy toko fahefatra amby telopolo any dia mahita fa niteny Andriamanitra hoe tsy misy, raha teny resaka tamin'i Mosesy izy, tsy misy olona afaka mahita ny tavan'Andriamanitra ka velona. Jesosy a rehefa niresaka tamin'ny Filipo teto dia nanome tsiny, satria tsy takatra izy ireo loatra, tsy takatra ny Filipo loatra zay teny a izay. Izay mahita dia mahita ny ray. Jaona toko efatra ambin'ny folo ny andininy fahasivy. Koa mazava tsara zany fa lalana mankany amin'Andriamanitra ray tokoa Jesosy. Izy a no fahazavana manazava ny lalana mankany amin'Andriamanitra, ary raha tsy eo izy dia maizina ary tsy azo antoka ny lalana. Atambatra Jesosy a ireo teny telo ireto: lalana, famarinana ary fiainana. Ankoatriny ao amin'ny Jaona toko efatra ambin'ny folo ny fahaenina dia indray ihany no nampiasaina ny hoe lalana, zany hoe any amin'ny Jaona toko voalohany fahatelo amby roapolo momba ny Jaona izay nanomana lalana ho an'i Jesosy. Ny fahamarinana sy fiainana kosa dia aloha hevi-dehibe ao amin'ny filazantsara. Larobi efatra desambra, izao no fahamarinana. Manerana ny filazantsara ny Jaona Ny fahamarinana dia mifandray amin'i Jesosy, amin'Andriamanitra ray ary amin'ny fanahy masina. Mifandray amin'i Jesosy izany a, arak'ilay voalaza teo a, izany fahamarinana izany, ilay Jesosy ilay teny tonga nofo ary koa amin'ny fahazavana izay mifanohitra amin'ny maizina. Ary hitantsika fa ny lainga kosa dia mifandray amin'ny devoly sy ny fahotana. Koa ao amin'ny filazantsaran'i Jaona izany a, ny fahamarinana dia tsy resaka tranga ara-tantara na tarehimarika fotsiny. Ekena fa tafiditra ao anatiny izany saingy ny fahamaritana, ny fahamarinana dia misy lafiny ara-pitondrantena, fatokinan'Andriamanitra sy ny sitrapony. Alefa sary an-tsaina hoe midika inona ho an'i Jesosy ny mahafahamarinana azy? I Jesosy no Logos, ilay teny tao amin'Andriamanitra hatrany am-boalohany, izay mpahary izao zavatra rehetra ary izao. I Jesosy ilay iray amin'Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay, koa manana ny toetra mampiavaka ny ray izy. Ary arak'izany dia izy koa izany a no izao izay izy, tsy miankina amin'iza na amin'iza ny fisiny. Tsy misy zavatra isy na inona na inona anisan'izany ny fahalalana raha tsy eo izy. Izay rehetra ambony ny tany dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana, izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy izany, ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra. Kolosianina toko voalohany ny andininy fa enina ambin'ny folo sy ny andininy fa fito ambin'ny folo. Tsy naneho ny fahamarinana fotsiny Jesosy, fa izy mihitsy no fahamarinana. Noho izany ry mpiara-mianatra malala, tsy hevitra na tsangakevitra ny fahamarinana, fa Kristy Jesosy tena ny mihitsy. Toy ny masoandro manazava izao tontolo izao ny fahamarinana, dia tsy iza fa arak'ilay voalaza teo fa i Jesosy Kristy. Da tsika izany ao amin'ny Jaona toko fahavalo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ary amin'ny alalan'i Jesosy ilay fahamarinana no ahafahantsika mahatakatra mazava araka ny tokony ho izy ny tontolo manodidina antsika. Alakamisy 5 desambra, ny soratra masina sy ny fahamarinana. Araka ny hitantsika moa tany amin'ny lesona tany aloha, fa raha vao miresaka antsika ny soratra masina dia ny testamenta taloha izany, ary hitantsika voatsela teo fa ny fahamarinana dia Jesosy Kristy. Izany hoe voamboarina izany ilay lohateny hoe ny soratra masina sy ny fahamarinana ho ny testamenta taloha sy i Jesosy Kristy. Mitana anjara toerana lehibe ny soratra masina ao amin'ny filazantsara manontolo, amin'ny fanambarana amintsika momba ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Manana anjara lehibe amin'ny fanambarana ny fahamarinana ny Baiboly manontolo, izany hoe ny testamenta vaovao a sy ny testamenta taloha izany. Mitombona tokoa izany, indrindra rehefa miresaka ny momba ny fampianarana isika hoe iza moa Jesosy, hanao inona no nahatongavany, inona no tena antom-pisiany izany Jesosy izany, ary inona no tanjony Jesosy a eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Andeha vakitsika ny Jaona toko fahadimy eo amin'ny andininy fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo. Inona no lazain'i Jesosy eto momba ny soratra masina? Andeha vakitsika manomboka eo amin'ny andininy fa fito amby telopolo. Ary ny ray izay naniraka ahy, izy no nanambara ahy, tsy mba renareo ny feony, nahitanareo akory aza ny endriny, ary ny teniny tsy mba mitoetra ao anatinareo satria tsy mino izay nirainy ianareo. Dininareo soratra masina, andininy fasivy amby telopolo a, dininareo soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara ahy. Kanefa tsy mety manatona ahy ianareo anananareo a fiainana. Imbetsaka Jesosy ny mpianany no manondro ny soratra masina mba hanamarinana fa izy no mesy. Impirimpiry moa Jesosy no miresaka. Maka andalateny eo amin'ny testamenta talohana ny soratra masina izany mba entina nambarana ny mahamesy azy fa tsy mino ny olona tamin'izany fotoana izany. Raha mamakitsika ao amin'ny Jaona toko fahadimy ihany ny andiny fahaenina amby efapolo sy ny fahafito amby efapolo dia izao no voalaza: fa raha nino any Mosesy ianareo dia nino aho, satria nanoratra nilaza izy. Fa raha tsy mino izay nosoratany ianareo, ataonareo ahoana no finoany teniko? Jesosy Kristy ry mpiara-mianatra malala dia niresaka nivantana tamin'ireo vahoaka izay nanodidina azy. Tao ireo vahoaka izay nikatsaka fahamarinana, tao ireo vahoaka izay mba te ihany fotsiny ny zavatra izay lazainy. Ary any amin'ny lesona antsika tany aloha dia hitantsika fa betsaka ireo mpitondra fivavahana izay nanadiady ary niresaka ny tamin'i Jesosy mahakasika ny antony izay atongavan'izany Jesosy izany, ny antom-pisian'i Jesosy mba ahafantaran'izy ireo hoe ity tokoa ve ilay Mesia. Nefa na dia teo aza ny ezaka rehetra izay natao dia betsaka no tsy nino any Kristy ilay fahamarinana, ilay Mesia izay iraka izay nosoran'Andriamanitra ray mba hanavitra izao tontolo izao. Nanampiasa andininy maro tao amin'ny soratra masina raha Jesosy a dia betsaka no jamba ary tsy nahita ny tena fahamarinana na dia teo amin'izy ireo aza izany fahamarinana izany. Any amin'ny andininy hafa dia nakandala teny ao amin'ny Baiboly Kristy ka nilaza hoe motsy mbola novakinareo va ny teny nataon'Andriamanitra taminareo? Matio toko fa roa amby roapolo andiny faraika amby telopolo. Nilaza ny amin'ireo teny fikasan'Andriamanitra koa Zakaria fa Andriamanitra nampilaza ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola. Hitantsika izany any amin'ny Lioka toko voalohany ny andiny fahafitopolo. Ary tao anatin'ny toriteniny tamin'ny Pantekosta Petera, rehefa nitoriteny, hitantsika ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko voalohany andiny fahaenina ambin'ny folo dia nilaza mafy hoe rahalahy, tsy maintsy no tanterahana ilay teniny soratra masina nampilazainy fanahy masina raha teo an'i Davida ny amin'ny Jodasy izay tonga mpitarika ny olona nisambotra an'i Jesosy. Ry mpiara-mianatra namako, ry rahalahy sy anabavy malala, ny Baiboly a dia tsy lahasoratra momba ny siansa tsy akory. Tsy manazava ny fomba fizarazarany atoma izy na ny fandidiana atodo. Zava-manandanja mihoatra lavitra noho izany no ao anatiny. Zava-manandanja lavitra mihoatra noho izany a no ataon'izany Baiboly izany. Ao ny tontolo-kevitra mampisy heviny ny tontolo misy antsika. Izy no fanalahidy mamono varavarana, fahazavana mahatonga ny maso mba hahita hairatra tsara, mba hahafahan'ny maso mahita n'ilay fahamarinana. Raha tsy misy azy dia nitoetra tao anatin'ny aizina isika ka tsy nahalala akory ny fisian'Andriamanitra na koa ny anjara asany a eto amin'ity izao tontolo izao ity, na ny ando antsika na ny hevitry ny fiainana na ny hoavy izay mbola tsy fantatsika izany. Izany hoe zava-dehibe ny soratra masina. Rehefa tena mandinika ny soratra masina isika dia hitatsika ny heviny takatsika ny tiany ambara rehefa mangataka ny fanampiny fanahy masina isika, ary etsika ampiarina eo amin'ny fiainana zany, ary miaina isika miaraka amin'ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana dia Jesosy Kristy izany. dia ho faranantsika ny lesona eo amin'ny fizarana zoma fahaenina desambra amin'ny fianarana fanaviny zany. Ankoatra ny nilazan'i Jesosy no mahalalana sy famarinana ary fiainana azy a, dia izy koa no fahazavany izao tontolo izao. Ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy a, takelaka faraika amin'ny 80 sy 300 a, dia misy fanazavana toy izao makasika an'izany Jesosy fahazavany izao tontolo izao izany. Rehefa nilaza Jesosy hoe izao no fahazavany izao tontolo izao, dia tao amin'ny kianjan'ny tempoly izy izay nanaovana ny fanompoana teo amin'ny fetin'ny taberna kely. Nijoalajoala teo afovoan'io kianja io ireo tongotra fanaovan-jiro roa avo be izay niantona ny fipioran-jiro lehibe dia lehibe. Taorian'ny fanatitra hariva dia mirehitra ny jiro rehetra ka mampitosaka ny hazavany tamin'i Jerosalema. Natao fatserovana ilay andrian'ny fahazavany izany fanompoavana izany, sady no heverina koa ho manondro ny fiavian'i Mesia. Ny hariva, rehefa mirehitra ny jiro, dia tonga toeram-piravoravoana lehibe ny kianja. Ny fanazavana an'i Jerosalema dia nanehoan'ny vahoaka ny fanantenany ny fiavian'i Mesia, izay anaparitaka ny fahazavany amin'ny Israely. Ho an'i Jesosy anefa dia nalalaka tokoa ny dikany, toy ny jiro mamirapiratra ny tempoly izay manazava ny manodidina azy rehetra, dia toy izany koa Kristy, loharanon'ny fahazavana ara-panahy izay manazava ny aizina eo amin'izao tontolo izao. Tsy tanteraka nefa ny tandindona, ilay fanazavana lehibe izay napetraky ny tanany teo amin'ny lanitra no nampiseho marina kokoa ny voninahitry ny asa nanirahana azy. Maraina ny andro, vao miposaka indrindra teo amin'ny tendrombohitra oliva ny masoandro, dia namirapiritra sy nanjelanjelatra teo amin'ireo lapa-vatosoa ny tara-pahazavany ary nampitombo ny fahazavany rindrina volamen'ny tempoly raha niteny Jesosy, sady nanondro izany ka nanao hoe izaho no fahazavany izao tontolo izao. Zay indray no lesontsika ry mpiara-mianatra malala tamin'iny herinandro izay nofaranana anio iny. Andriamanitra ny ombantsika ary hitantsika sraray avy izy, ary ny faneriky dia izao hiankina tanteraka amin'i Kristy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Kristy ilay lalana izay mampitantsika ho amin'ny ray, izy ilay fahamarinana ary tokony iaina ny fahamarinana tahaka azy isika, ary izy ihany koa no fiainana, satria tao aminy no namboarana ny fiainana, ary ao amin'ny irery ihany no ahafahantsika manana fiainana mandrakizay. Mitahin'Andriamanitra isika tsirairay avy, ary manome fotoana anao indray ny namanao Patrick Rafalinony amin'ny fotoana manaraka. Niaraka nondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitro, misaotra anao izay ny amin'ny lesona izay nomenao anay anio a, aoka izany lesona izany mba hampiarinay eo amin'ny fiainanay, handraisanay lesona vaovao indray ahafahanay mamakivaky fiainana eto amin'ity izao tontolo izao fandalovana ity, mba ahafahanay miaina miaraka amin'ilay Kristy, ilay fahazavana izao tontolo izao, ilay lalana sy famarinana ary fiainana. Dia aza mafoina masaraka anay fa mitahiana tsirairay avy. Naran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko.